Pertanyaan pertama, saya mau bertanya, saya sekarang masih ada di perantauan hampir 3 tahun dan sampai sekarang belum bisa pulang karena masih ada COVID-19 ini. Pertanyaan, bolehkah saya menikah lagi dengan wanita setempat yang dia tertarik dengan saya dan ingin masuk Islam, sedangkan istri saya yang ada di Indonesia tidak mengetahuinya? Mohon jawabannya Ustaz, biar hati saya lebih tenang.
Nah, pertama yang ingin saya jawab adalah apa yang tidak ditanyakan tetapi diberitakan. Dalam perantauan hampir 3 tahun, jelas ini bukan karena COVID. Kalau karena COVID, baru kemarin beberapa bulan lalu. Sehingga saya menasehatkan pertama kali untuk jangan meninggalkan keluarga terlalu lama tanpa keridhaan mereka. Karena jihad saja, perang saja fisabilillah, ketika Umar Ibn Khattab sebagai khalifah mendengar keluhan seorang wanita di kamarnya terdengar dengan syair-syair kesedihan, Umar langsung menyatakan kalau begitu pasukan harus diganti setiap sekian bulan sekali. Gak sampai 1 tahun, bahkan gak sampai 6 bulan, kalau tidak salah 4 bulan diganti. Ikhwan Ibn A'azakullah, mengapa demikian? Karena keluarga punya hak, anak punya hak, tidak cukup hanya dikirim uang. Mereka butuh yang selain itu, nafkah yang sifatnya rohani. Sehingga Rasulullah SAW bersabda alaihi salatu wassalam dengan kalimat khairul Aisyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik penghasilan adalah di tengah-tengah keluarganya. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik penghasilan adalah di tengah-tengah keluarganya. Jadi yang lebih bagus, lebih baik adalah engkau mencari nafkah tidak jauh dari keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah nikah. Mau menikah dengan wanita yang tertarik pada saya dan ingin masuk Islam, berarti bukan Islam. Ini berat, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan fadfar bidatiddin taribat yadak. Fadfar bidatiddin taribat yadak. Carilah wanita yang bagus agamanya. Ini malah belum masuk Islam sama sekali. Engkau punya tugas yang berat dan saya tidak yakin semua orang mampu. Ada yang mampu dan banyak yang tidak mampu. Sehingga jangan engkau masuk dalam perkara yang spekulasi. Kalau berhasil mendidik, kalau tidak, ada orang-orang di sini yang saya kenal bapaknya, tapi anaknya Nasrani. Mengapa? Bapaknya meninggal, istrinya kembali menjadi kafir lagi, dan anak-anaknya dikafirkan semuanya. Na'udzubillah, engkau memiliki keturunan orang-orang kafir. Mengapa? Karena dia tidak yakin bisa mendidiknya dengan baik, sehingga ketika meninggal kembali murtad lagi, keluar dari Islam. Sehingga saya anjurkan untuk kembali pulang. Ketika sudah diizinkan pulang, kemudian berupaya untuk menghidupi keluarga. Kalau engkau ingin nikah lagi, tidak ada halangan dan tidak ada larangan. Islam mengajarkan, silakan menikah. Ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Silakan kalian menikahi wanita 2, 3, atau 4. Tetapi Allah katakan setelah itu, wa illa fawahida. Kalau kalian tidak takut, fa in khiftum fawahida. Kalau kalian khawatir, maka satulah, satu sajalah. Kata para ulama, khawatir tidak bisa bersikap adil. Maka ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan kepada beliau dan kepada siapa yang mengalami hal-hal yang demikian, mudah-mudahan nasihat ini menjadi berfaedah. Hendaklah mencari ma'isyah di tengah keluarganya, itu lebih barakah dan lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, saya ingin bertanya perihal cinta kasih sayang. Apakah penyebab seorang anak tidak bisa cinta dan sayang terhadap orang tua, orang tuanya atau keluarganya, padahal ia bisa cinta dan sayang kepada orang lain, terutama sama wanita? Kemudian apa yang harus dilakukan sang anak agar cinta dan kasih sayangnya tumbuh? Karena terkadang saya iri sama orang lain bisa berkasih sayang sama orang tuanya, sedangkan saya tidak bisa. Entah, di dalam hati saya tidak tumbuh rasa cinta, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya yang namanya birrul walidain itu adalah perkara yang sangat penting setelah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala setiap berbicara tentang tauhid diiringi keduanya tentang masalah birrul walidain. Uta'alu atlu maharram rabbukum alaikum. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah berbakti kepada orang tua. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah membuat mereka senang dan tenteram, membuat mereka bahagia, berbicara dengan tutur kata yang baik, bersikap dengan sikap yang baik, silaturahmi, memberikan sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Itu semua birrul walidain, menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Barakallahu fiikum. Yang kedua, bisa jadi kadang-kadang orang tua ini memiliki rasa cemburu setelah anak laki-lakinya memiliki istri. Dan itu wajar, sebagaimana pernah dibahas dalam masalah kecemburuan. Tetapi seorang suami, jangan lupa, yang namanya laki-laki harus lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Sedangkan seorang wanita lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya. Itu sudah disebutkan dalam hadis yang sahih, tidak bisa dibantah lagi. Bahkan Nabi mengatakan, kalau saja boleh sujud manusia terhadap manusia lainnya, maka seorang laki-laki aku akan suruh sujud pada ibunya, dan seorang wanita aku akan suruh sujud pada suaminya. Menunjukkan besarnya hak orang tua bagi seorang laki-laki dan besarnya hak suami bagi seorang istri. Maka usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar walaupun engkau memiliki istri yang masya Allah dan engkau cinta kepadanya, salihah mukminah taqiyah, tapi jangan lupakan orang tua. Jangan sampai mereka tersinggung, jangan sampai mereka kemudian merasa dicampakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiyah wal hidayah wa rahmah.
Berikutnya, ketika kita akan sholat wajib maupun sholat sunnah atau ibadah puasa lainnya, terkadang kita merasa berat untuk melakukannya, namun kita tetap melakukannya dan berusaha melawan rasa malas tersebut. Apakah hal tersebut tetap mendapatkan pahala?
Mudah-mudahan dia tetap mendapat pahala karena dia memaksakan dirinya dan melawan hawa nafsunya, melawan kemalasannya untuk beramal. Tetapi tingkatnya adalah mungkin yang paling bawah. Mengapa? Karena namanya ibadah ada macam-macam bentuknya. Ini menurut para ulama, ada ibadatul abid, ada ibadatul ajir, ada ibadatul muhib. Yang paling tinggi ibadatul muhib, cintanya seorang dengan cinta, apa ibadah seseorang dengan cinta. Adapun ibadah seseorang seperti ibadahnya abid, saya ulangi ya kalimatnya, ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba, budak. Yang kedua, ibadahnya pegawai. Yang ketiga, ibadahnya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi, yang ketiga. Adapun yang pertama, ibadahnya budak hanya karena takut saja. Takut nanti begini, takut nanti begitu. Ya, dapat pahala karena takut pada Allah itu bagus. Tetapi modelnya seperti budak yang taat pada tuannya. Hamba sahaya yang taat pada tuannya. Karena apa? Karena cinta? Tidak. Karena takut tuannya akan mencambuknya, tuannya akan menghukumnya kalau dia tidak kerjakan. Maka sang budak tadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, mentaati tuannya hanya karena takut. Yang kedua, pegawai. Ibaratnya pegawai mirip dengan pegawai yang ingin mendapatkan satu bayaran tiap bulan, pengen dapat gaji. Apakah dia cinta pada bosnya? Belum tentu. Dia tidak cinta pada bosnya, tapi dia kerjakan kerjaan itu. Kenapa? Kalau saya gak kerjakan, saya gak dapat gaji. Hanya menunggu gaji. Tapi yang ketiga, yang cinta, maka dia akan mengerjakan dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak dengan takut, tidak dengan harapan? Tetap. Takutnya ada, harapannya ada. Orang yang cinta pada Allah takut jangan sampai Allah murka kepadanya. Dia akan sedih kalau Allah mencampakkannya dan mengadabnya. Dia akan tersayat hatinya ketika Allah menjauhkannya. Ada takutnya, tapi takutnya didasari cinta. Ada harapannya, mengharapkan kalau dia mendapatkan dari Allah Ta'ala rahmatnya, keridhaannya, jannahnya, surganya, tetap berharap. Tetapi dua perkara itu terkandung dalam cinta. Orang yang cinta kepada Allah akan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan harap-harap cemas, mengharapkan dari Allah Ta'ala keridhaannya dan takut kemarahannya. Karena cintanya pada Allah Ta'ala, maka dia takut jangan sampai Allah murka. Karena cintanya kepada Allah, maka dia berharap kalau Allah ridho. Ini barakallahu fikum yang tinggi. Maka kalau engkau beribadah sekedarnya saja dengan malas-malasan, yang penting saya tidak diadab, ya itu ada nilainya, bukan tidak ada, tetapi ya segitu nilainya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya Ustaz, apakah sholatnya seorang wanita yang ketika sholat dijaharkan harus mengeraskan suara seperti laki-laki?
Bukan harus, tetapi memang disunahkan untuk menjaharkan bacaan-bacaan sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat fajar. Dan pernah difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dengan pertanyaan yang mirip seperti ini. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, "Asy-syara'i' 'ammatun lir-rijali wan nisa." Bahwa syariat ini umum untuk laki-laki dan wanita, kecuali kalau ada dalil khusus. Artinya semua syariat untuk laki dan perempuan. Kalau disunahkan yang ini sir, yang itu jahar, buat perempuan juga sama. Disunahkan yang ini dengan sir, yang itu dengan jahar. Sama. Hanya saja kata beliau, "Idza kana haulahu rijal," kalau di sekitar wanita itu ada laki-laki dan khawatir suaranya terdengar oleh mereka, al-afdal, yang lebih afdal adalah jangan dijaharkan. Barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya sunnah menjaharkan bacaan di sholat maghrib pada rakaat pertama dan kedua, sholat isya pada rakaat pertama dan kedua, dan sholat fajar juga demikian. Maka itu disunnahkan bagi laki-laki maupun wanita, kecuali kalau khawatir terdengar oleh laki-laki, maka dipelankan suaranya atau disirkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah, maaf Ustaz izin bertanya, apakah boleh jual beli kucing? Jazakumullah khairan.
Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Banyak para ulama yang menyatakan membolehkan jual kucing dengan berbagai macam alasan. Tetapi ada pula yang mengharamkannya. Yang mengharamkan kucing dengan dalil, dan dalil ini dianggap oleh pendapat pertama kalau itu lemah, padahal disahihkan oleh para ulama yang lainnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Zubair bahwa dia pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang samanul kalbi wasinnaur, tentang harganya kucing dan anjing, bolehkah menjual kucing dan anjing. Qala Jabir, berkata Jabir, zajaran Nabi SAW an dhalik, Nabi melarang yang demikian. Faqala fi riwayah nahan Nabi SAW an thaman al-kalbi was-sinnaur, Nabi melarang untuk menjual belikan anjing dan kucing. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ikhwan bin a'azakumullah, tetapi hadis ini salah satunya adalah dalam riwayat Muslim, walaupun disebut hanya dengan kalimat zajara, sehingga mereka tidak menganggap bahwa itu haram. Kalaupun dikatakan tidak boleh, tapi makruh saja kata mereka. Karena kalimat dalam Sahih Muslim, zajaran nabiyyu, Nabi melarang atau menghindarkan yang demikian. Ini tidak, Nabi tidak suka yang demikian. Dalam riwayat Muslim. Adapun dalam sunan tadi, Tirmidzi dan Abu Dawud, disebutkan dengan jelas naha an-nabiyyu, Nabi melarang. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Yang rajih tentunya yang ada di dalam dalil ini, karena dalil ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga para a'immah yang lainnya, sehingga sebagian mereka yang berpendapat bahwa ini tidak dilarang, mereka mengatakan makruh saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan terakhir Ustaz, apakah seorang wanita jika meninggal dunia karena melahirkan anak disebut mati syahid?
Naam barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah syahid, ketika seorang sahabat yang sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian ditanya, tahukah engkau siapa itu syahid? Sahabat tadi, kalau enggak salah Ubadah bin Shamit, minta didudukkan, dudukkan aku. Maka didudukkan beliau dalam keadaan sedang sakit. Ubadah bin Shamit menjawab, yang terbunuh fisabilillah. Kata Nabi, idan syuhada laqalil. Kalau begitu, syuhada kita sedikit sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang sakit di perutnya, meninggal karena sakit di perutnya, maka dia syahid. Orang yang dalam keadaan begini dia syahid. Disebutkan satu persatu, sampai terakhir disebutkan, dan wanita yang meninggal karena nifasnya. Meninggal karena nifasnya atau meninggal karena melahirkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik kaum muslimin, alhamdulillah telah usai acara ini karena waktunya sudah cukup. Dan kaum muslimin, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari. Dan semoga apa yang kita ikuti bersama dan simak ini akan memberi kemanfaat untuk kita senantiasa merasakan kebersamaan Allah dalam waktu-waktu kita setiap saat, sehingga kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan juga menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Atas perhatian dan kebersamaan Anda, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, dan juga kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.